When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Hjertelig velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station. Og for en uke vi har hatt, tirsdag gikk altså tidenes første live episode, eller ikke episode, men live pod, av stabelen på Karls. Onsdag eller torsdag så ble Magnus spurt om leggene han skulle kjøpe øl. Sivert er på middag med årets vinkellner-crew og ja, menger seg med fiffen rett og slett. Og så topper vi det hele da med en søndagskveld der Arsenal slår Liverpool 3-1 på Emirates. Magnus, jeg vet ikke hvor vi skal begynne. Skal du begynne med selvskryt for at du ble legget, eller skal vi gå rett på det som skjedde på tirsdag først?
Jeg tenker de som hører på er mest interessert i at jeg ble spurt om legg når jeg skulle kjøpe meg øl på butikken. Og så for meg så var det en personlig seier samme uke som som jeg igjen fikk høre at jeg kunne vært faren til Sivert. Tross at jeg så ung ut, og fikk også signaler fra deg om at mora di, som jeg hilste på faktisk, nå de øvrige podcastmedlemmene her begynner å få litt bange anelser, for jeg hilser på mødrene deres, og for en lav sko om dagen, men...
Du hilste på pappa også, for å si det sånn, så det var ikke bare...
Ja, det var visse begrensninger på hva jeg fikk gjort der, men jeg hadde i hvert fall påpekt, skjønte jeg, at jeg synes jeg så ganske ung ut, og når jeg da ble spurt om legitimasjon, altså, jeg er da 37 år, og han gikk kastet på Kiwi bare jeg må nesten få se legget din, altså det er litt vanskelig å se om du er over 18 år, jeg bare hjertelig tusen takk, nå redda du den dagen her og kanskje neste måned for meg, så det er utrolig hva caps og glattbarbert kan gjøre, da kan man se ganske ung ut tydeligvis, så det var hyggelig, men jeg skal ikke kaste bort mer tid på det. Karls Andreas, det var helt ufattelig fett. Vi skal ikke bruke for mye tid på det nå, for det er, litt, det er å strø litt salt i sårene på de som ikke får vært der, for det er mange som har gitt uttrykk for at de gjerne skulle vært der. Men jeg har lyst til å takke de som kom, som var 250 stykker. Altså. Og da var det folk som måtte snu i døra. Og da var det folk som ikke møtte opp av de som allerede hadde kjøpt billett. Så hvor mange vi potensielt kunne ha dratt hvis alt hadde klaffet, det kan man jo bare spekulere i. Men vi satt og hoppet på 50 stykker, sånn internt. Det er jo flaut å si det i forkant, men nå som vi sitter med fasit i hånd, så kan vi jo si det. Men det er helt åpenbart, Andreas, at jeg håper å si at vi er populære, det skal jeg ikke si, men at miljøet, Arsenal-miljøet her i Norge, trenger slike arrangementer. For jeg tror veldig mange var der, ikke bare på grunn av oss, men fordi at det var en happening, da. Og selvfølgelig da, Johan Golden, som jeg synes leverte helt utrolig bra.
Ja, det var en magisk kveld. Toppet det med seier mot Forrest. Johan Golden, som du sier, var nydelig. Sivert var i sitt ess med sine historier og skudd fra hofta og tjoke fullt på Karls. Som du sier, det var folk som ikke møtte opp. De billettene, de ble røsket av, ikke hyllen, men ut av nevene på disse store døra ganske fort. Og så var det faktisk folk som måtte snu i døra fordi det var fullt. Og som du sier, vi håpet på 50, og så er det sånn 50-70, de hadde vært helt nydelig liksom, og så fyller vi Karls, og så kan vi jo nevne det at vi fikk beskjed om fra de som arrangerte der at Liverpool-podden hadde vært der uka før, de fylte ikke, så de er dårligere enn oss der også, Magnus. Det er godt å se.
det er mer overraskende enn at Arsenal er bedre enn Liverpool i dag, med tanke på
det er det, så absolutt.
Så det er kanskje et signal om at i det miljøet så samles de litt oftere kanskje sånn, i et sånn formell samling da. Ikke at dette er ikke for å kritisere noen, men det er noe sånn at noen må ta initiativ da. Og det gjorde for så vidt Karls da, med å invitere oss. Mm-hmm. Og for et fantastisk sted der. Det vi fikk vel ganske klar beskjed om at vi velkommen igjen hvis anledningen byr seg. Sånn at de som ikke fikk muligheten den gangen her, det kommer sannsynligvis en ny mulighet. Og de som var der ga uttrykk for at det var både en ordentlig livepod, men også ikke minst at det var et jævla fint samlingssted. Fikk jo snakket med flere av de her folka som har sittet og kommentert på Twitter og Facebook til oss i flere år da, helt siden jeg og Simon startet for 3,5 år siden. Fikk blant annet snakket med Kristoffer Gullberg, og han hadde en morsom kommentar på lager på Twitter nå i stad, hvor han skriver at han håper ikke at jeg fikk noen jegermeister flekker på den magiske Berkamp-drakta mi. Jeg hadde jo på meg min hellige gral av fotballdrakter, 94-96 hjemmedrakt. Første Nike-drakta til Arsenal med 10 Berkamp på ryggen. Den hentes sjeldnere frem enn 17. mai-dressen, for å si det sånn. Og jeg kan bekrefte at det ble ikke sørt på jeger på den, Kristoffer, selv om det kanskje bør beskrives som tilfelligheter, Andreas. Det ble, vi hadde jo med oss William Gustafsson blant annet, en annen ivrig lytter som vi fikk lov til å hilse på, veldig hyggelig, på byen da, hvor vi både spiste kebab og koste oss inni det sene nattetimer. Så at den drakta er like fin, det er kanskje tilfeldig. Vet ikke, Andreas, er det noe mer du ønsker å oppsummere fra Karls? Vi trenger kanskje ikke å nevne dagen derpå, men på hotellet der.
Nei, da var det veldig tydelig at du var eldre enn meg i hvert fall. Så trenger vi ikke å nevne så veldig mye mer detaljer enn akkurat det, men nei, det var jo en helt nydelig kveld, og å få lov å sette ansikt på mange av de vi bare ser Twitter-navnene til, det er veldig, veldig gøy. Å få så mye bra tilbakemelding på at showet var bra, og at vi er en fast del av hverdagen til folk, for det var ganske mange som kom bort til oss. Det var tatt selfies, det var liksom...
Ja, det er jo helt sjukt.
Altså, det er helt ellevilt for to karer som vi må kunne kalle oss...
Tre,
ja. Ja, men Sivert liksom menga seg jo litt i fiffen da, men vi to, vi må kunne kalle oss relativt planta på jorda, Magnus. Sivert er for så vidt planta på jorda han også, men når han er på vinkellner-treff, så tenker han er i de øvre skikter av planta. Men nei, det var en nydelig kveld, rett og slett. Og vi fikk masse beskjed om at det her må vi gjøre igjen, både ifra Karls og ifra de som møtte opp. Og det er ikke tvil om at det blir flere ganger. Det der var veldig gøy. Reisen både nedover og oppover igjen ble relativt trøblet for min del. Alle har sikkert fått med seg at det har vært freskt her oppe i nord. Det ble litt sånn sjokkkjøring natt til mandag ifra Moirana til Bodø, fordi at både tog og fly fra Moirana var utelukket. Så vi kjørte og kom oss over Saltfjellet i margin på en time eller noe sånt før det ble stengt. Så det var ikke langt unna at jeg måtte hive meg i bilen og kjøre hele veien nedover.
Men, ja, du skulle på Karl, så det sa jeg så for at du hadde jo kapet et hundespann over Saltfjellet, hvis det var det du måtte. For at jeg sa jo pratelig at jeg ser for meg at jeg må ta den rollen som ordstyrer nå, og du bare, nei, dette går bra, jeg kommer, ja. Så det er liksom, det er et døgn til showet, det tar 20 timer å kjøre, og du sitter med is i magen, jeg bare, dette går ikke. Men vi må begynne å snakke kamp, Andreas, vi kan ikke snakke 10 minutter om noe som en, jeg vil ikke si en brøk til lytterne, for det er litt cocky, men en liten del av lytterskaren vår faktisk var på, det var enda flere som ikke var der, så jeg regner med å trykke på den 15 sekunders knappen ganske mange ganger allerede, men helt til slutt bare si at vi har en utrolig kul fyr i miljøet som heter Johan Golden, at han tar seg fri, jeg tar seg tid da, til å komme med oss uten å kreve noe som helst for det.
Og han var syk i tillegg, kunne jeg høre på misjonen på fredag. Samme dag har han vært til legen og fått konstatert ikke korona, eller ikke covid-19, men koronavirus. Altså en helt ufarlig variant som fantes lenge før covid-19, men han var syk og kom på Karls, så det står det respekt av.
Tusen takk, Ivan, hvis du hører på. Så håper vi at vi kan gjøre det en gang. Andreas, kjære ordstyrer, du snakket mer enn meg i Oslo, så nå kjenner jeg at jeg har mye på hjertet, men Liverpool hjemme. før match når det på en måte støv hadde lagt seg etter den det Larshov, ikke minst den forholdskampen som vi så på da, hvor vi møtte den dypeste blokka siden Oscarsborg 1940, og vi hadde, var litt kritiske til prestasjonen for så vidt. Hva slags tanker hadde du inngang til matchen i dag?
Nei, altså, veldig nervøs. Jeg var jo egentlig nervøs ifra nesten sekundet jeg gikk av toget på, på stasjonen her, og tenkte liksom at off, den kampen er så jævla viktig. Og så kom jeg hjem da i dag, en halvtime før match, skulle vi utgangspunktet ha god tid, men da møtte jeg en meter snø i innkjørselen, så det var bare å begynne å fres. Kom ikke inn her før liksom, 7 minutter inn i kampen, fikk ikke på en måte lade opp på ideelt vis. Hadde fått med meg at Sivert sine kilder hadde mest Jesus ute. Havertz på topp imot topplaget er for så vidt ikke noe å være kjempenervøs for, men var jo veldig spent på hvordan en midtbanen kom til å takle midtbanen til Liverpool. Da. Så var jo heldigvis Szoboszlai ikke med for Liverpools del. Da kunne det vært litt mer kaotisk for Jorginho og Declan Rice, men nei, relativt nervøs, og savnet Jesus hadde jeg håp om at vi ikke skulle fortjene så veldig mye på, så fikk jeg på et vis rett i det da, men relativt nervøs. Jeg vet ikke hvordan du tenkte, Magnus, når du satte ned i kjellerstua.
Altså, jeg hadde litt trua i dag. Jeg tenkte Szoboszlai ut. Det betyr at Trent Alexander-Arnold mister sin viktigste allierte, i hvert fall litt høyere enn når man møter Martinelli. Martinelli som har blitt omtalt som et generasjonstalent av Jørgen Klopp. Du så jo Klopp til og med måtte gi han en måtte ut og hilse på at han gikk av banen her til og med. Der er det en
beundring. Ordentlig bra, mester,
ja. Ja, virkelig. Men Liverpool gjorde jo da tok det grepet som de tidligvis vel gjorde forrige match, hvis jeg ikke husker feil, hvor de kjører Arnold som en mer tradisjonell høyrebekk og flytter Konate da nærmere. Og jeg synes Konate gjør en stor match, for så vidt, uten at vi skal gå nærmere inn på det med en gang. Men jeg tenkte jo liksom Gravenberch inn der som ikke har så mange mil på tripptelleren enn så lenge, er en klar svekkelse. Og med tillegg da med uten Sala, så trenger man kanskje ikke ta like stort hensyn heller, så Martinelli kan være enda mer den som søker farlige zoner der. Så jeg tenkte at det passer oss veldig godt. Sala, som nevnt, ute, det er altså, man er alltid fornøyd med når man slipper å møte en av verdens beste spillere, for det er han. Og ellers så tenkte jeg at vi har spilt mot Liverpool nå. Dette er tredje matchen på ganske kort tid. Første matchen var på Anfield, det er litt andre forutsetninger, men jeg synes vi går jo ut der og tar tak i kampen også, og styrer. Og vi burde ha vinn i FA-cupen nå i januar, definitivt. Spiller en mye bedre match enn Liverpool der. Rett og slett kukler til, ikke sant, i boksene, som vi har blitt litt for vant til. Og i dag igjen totaldominerer Liverpool, ikke sant? Og det kunne jeg egentlig forutsett, altså. Og jeg tenkte at det er en sånn naturlov som sier at hvis man på en måte er best over tid, så vil man bli belønnet, da. Selv om det er lov å hevde at Arsenal er udyktige i begge bokser, det var vi da gå til dels. Men når man spiller så bra som det vi gjør, og vi møter et Liverpool som er såpass svekket, så følte jeg at vet du hva, jeg tror vi tar det, altså. Jeg tror at det her, denne gangen så bør det gå bra, for det finnes grenser for hvor lite marginer man skal ha også, da. Så jeg følte meg, jeg hadde skikkelig trua, jeg hadde greit trua. Så fikk jeg liksom meldinger fra diverse Arsenal-supportere, og Sivert blant annet. Vi utleverer den hver gang han ikke er her. Nei, Liverpool er favoritter. Jeg var sånn, ja, er det egentlig det? Og hvis basert på de prestasjoner vi har hatt i de kampene her, var Liverpool favoritter? Det er ikke så på Emirates. Det er ikke enig, altså.
Nei, og vi går ut på det og tar tak i det som vi har gjort egentlig de andre to kampene mot Liverpool. Første omgangen vi hadde på Anfield var jo vi soleklart best, og så gjør Klopp grep i andre omgang som Arteta ikke klarer å svare på, det husker vi jo, men FA-cup-kampen, som du ser, burde vi ha vunnet. Kivior, som kom inn på etter kvart, eller i pausen, han han avgjorde jo den for Liverpool sånn sett i FA-cupen, så vi har jo vært bedre enn de, i hvert fall i store deler av det vi har møtt de så langt i år. Kan si halve kampen på Anfield og egentlig det meste av kampen i FA-cupen, så det er jo noe i det når vi i tillegg vet at Salah er ute. Vet du jo, Sivert sa jo Jota inn, det er fordel Liverpool. Jota har en tendens å score mot Arsenal, det skal jeg gi han rett i, men så må du se på hva du tar ut da, ikke bare det som kommer inn. Og Salah er en av verdens beste fotballspillere, det er ikke tvil om. De var avhengige av han for å kunne ta poeng mot oss, egentlig i begge kampene. Så det som er, det er liksom at du kan ikke ta ut en sånn en av laget og så si at det er fordel Liverpool, fordi at Jota som regel skårer mot Arsenal. Jeg synes Zinchenko klarte seg veldig godt første omgang, og Kivior klarte seg ditto defensivt i hvert fall i andre omgang. Så det er ikke sikkert han hadde gjort imot Salah, det er ikke sikkert Zinchenko hadde gjort heller imot Salah. Han har jo kanskje litt sånn trend mot Martinelli i mareritt når det kommer til akkurat Salah etter et par sånne her svake opptredene mot Liverpool, men nei, vi går jo ut på det som du sier da, vi startet frest, det var ikke så mye sånn sett de første 7 minutterne som jeg glippet da, det var ikke så mye å gå glipp av, men akkurat omtrent når jeg slår på, så er jo Martinelli igjennom for den første sjansen vår der vi setter han på et løp, Martin Ødegaard med en kjempefin stekker vel, og Martinelli gjør egentlig alt perfekt, Konaté har ikke sjans å ta han igjen, så da kommer han først, slår et innlegg, lov å se at Saka skal sette den, eller, for relativt, akkurat i det sekundet han hedder, så er han ikke så veldig hardt presset. Han er presset før det, men å ikke få den imot mål en gang, på sånn helt ok hodestøt, er jo litt skuffende ifra en så god spiller, så jeg kanskje ikke akkurat hodet spille det han skal være best på eller er mest kjent for. Jeg vet ikke hva du tenkte når du så den bare forsvinne ut imot kast nesten.
Nei, altså veldig små marginer i den situasjonen da. Martinelli gjør jo alt rett og viser jo at med de vilkårene der, når man slipper å bli dobbelt av på hele tiden, man får muligheter til å bruke farten sin og bruke evnen til å frakte ball i høy fart, sånn. Så klarer han å prikke det innlegget også, som er veldig godt slått. Det er ikke lett det i den farten der. Konate er jo i herda på han. Og Martinelli, litt sånn som jeg har kjent han nå de siste par, tre, fire månedene, må vi kunne si, tar jo gjerne et stoppesteg, og så, slipper han Konate inn, og så prøver han å gå opp utsiden igjen. Men her så var det ingen tvil. Her skulle han parkeres, og det synes jeg var godt å se. Det tyder på at Martinelli er litt på gang igjen, og innlegget, bra som sagt. Små marginer, som sagt, i boksen der da. Gomez er såpass tett på Saka lenge der, at der kan det gå virkelig galt for Liverpool. Der kan han, få et David Luiz-knep, og han Jose sa, hvis vi husker den Wolverhampton-kampen, ja. Og så er det rødt kort og straffet Arsenal, og så er kampen bortimot avgjort der. Men jeg tror Gomez, uten at jeg har sett situasjonen så mange ganger i reprise, så tenker jeg at Gomez gjør vel for så vidt en god jobb der, at han slipper litt akkurat der. Han har allerede fått saker litt ut av balanse, men han sørger for at han ikke er på'n i det headinga går, for da kan jo saker utnytte det og gå ned, ikke sant, og så sitter man med en vareavgjørelse. Ikke sånn kjempekritisk til saken. Jeg tenker det er en god jobb av Gomez der. Og det er klart, er man Erling Braut Haaland eller Robert Lewandowski der, så er man så sterk som man setter det med hodet. Men som du sier, dette er... Jeg synes det er fett at han er der. For du ser da i noen minutter senere, så er han der igjen. Når vi er på kontering nummer to, og da blir det 1-0.
Ja, det blir jo det. Det er Havertz som blir spilt veldig fint igjennom. Jeg var usikker på om Saka var i offside akkurat på avslutningsøyeblikket, men det er han ikke. Det er ikke fordi han er bak Havertz, det er fordi er det Konaté som sniker seg akkurat for langt inn i det avslutningen går, sånn at Saka er onside. Og Havertz, ikke akkurat kjempelovende at han ikke setter den der, men vi vet at Alisson er en fantastisk keeper. Og så dette ned til Saka. Saka gjør ingen feil, han setter returen på den, og litt sånn men det har vi jo sett av Van Dijk, uten å vite akkurat hvor han akkurat der, men han har jo en tendens til å ikke følge den farligste spilleren i sånne situasjoner da. Vi er veldig ballwatching, det har vi sett de siste to sesongene spesielt, i hvert fall den her og forrige, at plutselig ser det en som står alene, som aldri skal stå alene, så finner du ut at, oi, det var kanskje egentlig Van Dijk sitt rom. Og så går det veldig fort, og i det hele tatt, men i all hovedsak må man jo hylle evnen vår til å stå etter, evnen vår til å vinne ball høyt, og ta muligheten. Og Saka gjør ingen feil, han får en 100% sjanse der. Ei heller. Ja. Hans vingmakker, som vi skal prate om senere.
Volum er alt, ikke sant? Volum er alt,
det Sivert har sagt det.
Jeg har sagt det, og vi var jo veldig enige om det, jeg og Sivert, det er ikke alt vi enige, men da var vi så enige at vi tog en virtuell handshake der. Og, han er der i begge anledninger. Han var der mot Fulham når ballen droppet fra himmelen og skåret et flaksemål egentlig. Han var der mot Forest et par ganger og skåret et. Saka er i ferd med å spille seg varm nå. Nå har han skåret tre på de siste fire eller noe sånt i ligaen. Han er på gang. Han er der ballen er løs, for å si det litt sånn enkelt. Og, det er veldig godt nytt, fordi vi trenger at noen virkelig får opp målsnittet sitt. Og Saka er den som virker å ta det ansvaret per nå.
Ja, så må vi også nevne at Martinelli hadde to imot Palace, så han også er jo på gang igjen i tillegg til det her.
Vi snakker om de to spesielt, også, som på en måte var... Mm. Samme Ødegård, som skåret såpass mye i fjor. De må melde seg på. Så nå venter vi bare på deg, Martin.
Ja, the ball's in your court, og så videre. Nå er det faktisk bare å...
ballen er på chatten.
Ja, den er faktisk det, ass. Så det er bare å begynne å løsne. Han har jo en mulighet, da, Martin, der han spilles opp og får ballen egentlig i ganske fin posisjon, men blir blokkert. Så han var i nærheten av noe i dag han også, ellers ganske bra. Jeg synes han er litt for heit med ball. Han er jo veldig heit i presset, men han klarer på en måte kanskje ikke å rone hodet sitt nok når han får ball i dag, Martin. Han har et par som sånne passninger som ikke skal være sånn på en måte. Han prøver å tvenge den gjennom tre Liverpool-spillere i stedet for å spille på overlappen til White for eksempel, så kanskje litt roligere, men får jo også det gule kortet vel, og eller han en av de få som ikke fikk. Det er typisk hvis jeg melder det.
Det husker jeg ikke om han har figurt. Det tror jeg ikke han har figurt. Men nei, uansett så er jeg ikke nødvendigvis helt enig. Jeg synes det var han som har ballen til Havertz der på en av utspåringen. Og synes han er bedre, bedre i dag enn på lenge faktisk, Ødegård. Jeg synes han kombinerer fint med Saka på høyre siden, og som du sier, er en veldig viktig del av det presset som kveler Liverpool fullstendig. En komplett prestasjon egentlig av Ødegaard. Mangler bare, jeg er godt enig at noen ganger så kunne han kanskje trekt av der, både med venstre og høyre, men han resirkulerer ballen, han sørger for at Arsenal står høyt, og en av de bedre kampene til Ødegaard den sesongen her. Han kommer i skyggen av et par andre midtbanespillere, men who cares på en måte. Det her er ikke noen contest om å få man of the match. I så fall så er Saliba den eneste som ikke er i nærheten, men det kan vi ta en prat om senere. Så,
ja, den 31. sikkert legger en søknad nesten. Men det skal vi inn på, som du sier. Et par andre som vi må dreie frem i den første måten spesielt da. Zinchenko har jeg allerede nevnt, for så vidt, men backmakeren hans da på andre siden.
Wow.
Altså, når han slår tunnel på McAllister der,
skal vi ta noen lytterinnspill eller på det, eller de bare fortsette, så skal jeg lete fram.
Jeg tror vi kan gjøre det, altså, for han har et par sånne syke, både herdflikker, vendinger, går innover i banen, og så har han den da på McAllister, som kommer rusende siden, så bare tupper den imellom føten på han. Altså, Ben White i den første gangen hadde så skjørt litt, at det er ikke tvil om at han har vært småskadet tidligere, i hvert fall, og nå er ganske painfri etter den Dubai-turen. Han trengte bare å få brunfargen sin igjen, så var Ben White tilbake. Vi må faktisk bare kjøpe et solarium til Ben White, sånn at han holder seg jamt brun, for da er han i form, altså. Det er ikke tvil om.
Jeg hadde en kompis som hadde solarium i stua for en del år siden, og så var det noen som fortalte det at ikke bare er det kreftfremkallende, men når du passerer 40 så kommer du til å se det som en soltørka tomat, så da slutter han med det. Men Fredrik Heierstad skriver synes virkelig Benny Blanco skiller seg ut i dag. Setter ikke en fot feil og bunnsolid defensivt. Og det er viktig for at han er sånn flashy i dag, Ben White. Altså han har vel, det to tunneler han har? Han har to-tre sånne tekniske finester som er... Som man husker liksom, som spektakulære for så vidt, fra en høyre bekk. Og det ikke det at han gjør ikke det for å flashe tatueringer og brunfarge. Han gjør det for at det var på en måte det mest effektive måten å få med seg ballen fremover på. Så spiller han på høy risiko, ja, men helt tydelig at han in the groove da. For at for en måned siden så hadde han sannsynligvis ikke rekket opp i situasjonen en gang. Om han hadde gjort det, så hadde han prøvde å slå den i støtet til Saliba. Fordi han var rett og slett ikke skadefri. Og det var så tydelig. Det fikk vi jo også ganske gode rapporter på fra diverse medier, så vi trenger ikke å drive og jasse så mye rundt det egentlig. Det var en helt utrolig... han var god mot Forest også. Ben White, som en så viktig spiller for oss, tross alt. Spesielt med den bekkrisen vi har. Så utrolig viktig at han nå virkelig melder seg på, og det her var det grensa til man of the match. I første gang synes jeg nesten var best.
Ja, absolutt. Og ja, han spiller på risiko, men det du nødt til å gjøre for å spille det presset til Liverpool, det det ene lille øyeblikket med genialitet som gjør at du igjennom. Og Ben White hadde flere av de i første omgang. Var for så vidt ikke dårlig andre gang heller, det bare at han roet seg ned litt grann, i takt med at Liverpool presset hardere.
Fikk jo et spørsmål om han fikk et gult kort også, Ben White. Og Trygdeturi da, som jeg også fikk hilse på Carls hei siden. Ja. Det var veldig hyggelig å endelig få slått av en prat på meg face to face. Hun skriver at på tide med en litt annen type fysikktrening på London Colony for Benny Boy, av typen tid, blir matt av tidsbruken på dødballer og kast unødvendig gule kort som til slutt resulterer i suspensjon av potensielt. Vi kan jo ta det.
Ja, vi får to for drøy tid i dag. Saliba får vi lov for det.
Ja, på slutten, ja. Stemmer det. Og Ben White brukte jo helt latterlig lang tid på de to første innkastene sine, var det vel? Men samtidig så føler jeg at når han først får det gule, så det fordi at Taylor på en måte, nå har han gitt en advarsel, så nå føler at han må på en måte vise at han sjefen her. For at han skulle aldri få gult for den situasjonen han var i, for han brukte ikke lang tid. Det et frispark. Man bruker jo åpenbart litt tid for å flytte laget frem, og man kommer i posisjon. Jeg forstår ikke hvorfor han fikk det der. Det en dommer som jeg synes den situasjonen blir litt for opptatt av sin egen røde tråd, da, for å kalle det det. Det er greit at han får det gule sånn isolert sett, men da må man vente til at man igjen er i en situasjon der man bruker lang tid. Da. Det synes jeg var helt tullet at han fikk det der.
Ja, og det blir jo litt på samme linje som Tomiyasu som fikk det når det var første gang han bruker lang tid. Men alle de andre hadde drevet tid. Så det er litt sånn... ja, kjipt det der, men jeg er jo helt enig med Silje her, som i gang fikk helse på Karls, at det er så dumme gule kort å få. Saliba sitt er liksom på en måte sånn som du kan på en måte ta med glede når det er kort tid igjen når vi leder mot Liverpool og sånne ting, men det her i første omgang liksom, det er liksom så jævla dumt å skal begynne å dreie ut tid der, men jeg er helt enig med deg at akkurat den situasjonen var ikke den som på en måte gjorde det ille, men de to kastene var jo ekstremt hvor lang tid han bruker. Og da vet du når du får den på en måte tilsnakken etter det siste kastet der, så vet du at, ok, kanskje jeg burde rush litt i neste situasjon i hvert fall, for du kan ikke på en måte ta det i situasjonen etter at dommeren føler at du bruker for lang tid, for da har han jo så frisk i minnet, men ja, uansett, Ben White vi har jo sett han i kamper før der han får det gule, og så gir han egentlig fullstendig flatt F i det, og fortsetter å være like helt inn i dueller i det hele tatt, men jeg synes han fullfører kampen på eksemplarisk vis. Som du sier, vi har en backkrise. Det var når Zinchenko går av i pausen, og Kivior kommer på, så det er bare Cedric vi har igjen. og da er vi liksom der... Altså, det er Guds løkka at japanere uker ut i dag. i Asia-mesterskapet, for da har vi Tomiyasu tilbake relativt snart. Så er jo han skadet gjennom et par veker, men det får jo sove. Men vi trenger han tilbake nå, for Cedric skal ikke være i nærheten av å komme inn på, og jeg tror ikke han var i nærheten heller i dag, men hvis det skjer at vi får en skade der, så vi får håpe at det har vært mer nærliggende for realiteten, for at Declan Rice bak oss og sette Elneny inn, som også satt på banken i dag.
Det er jo ganske sykt at det er fem, Cedric er femte valg bort på Høyrebekk. Du har Ben White, Timber, Party, Tomiyasu, og så Cedric. Og vi er på en måte bare en liten kjenning på Ben White, unna at femte valg vår spiller. Så vi er relativt presset der også. Og hvis Ben White hadde vært den...
Ja, bare fortsatt.
Nei, altså han hadde vært i den tilstand han var før Dubai-pausen da. Så hadde man sittet med hjertet her sånn her, skikkelig. Cedric er en spiller som sånn, for et utrent øye, eller ikke bare et utrent øye, men for en som kanskje bare ser på kampen med et halvt øye, kan i perioder fremstå som en ganske ok bek, for han gjør sånne klassiske bek-ting ganske bra. Han kommer på overlappen, han slår gode innlegg, og han er teknisk ganske all-right, har relativt god frekvens i spillet sitt. Men hvis man liksom dypper igjen, jeg sier alltid dypper i materien, det er noe annet. Det er noe man gjør for lite av, kanskje, men man dykker dypere i materien. Så ser man jo at Cedric er en spiller som drar med seg medspilleren sin ut av posisjon, for at de må inn og kovre der han etter at rom feilaktig. Og det er jo problemet hans, ikke sant? Det er fotballforståelsen i et sånt system som Arsenal spiller, som er problemet. Det er ikke fysikken eller teknikken eller noe sånt, for det er det faktisk. Å sette inn en sånn spiller mot Liverpool når kampen står og vipper, det er nesten tilnærmet det samme som å tape matchen. For Liverpool er så ekstreme til å utnytte sånne defekter i et lag, da. Så her håper jeg virkelig at Tomiyasu er straks tilbake, for han ga ned seg med nummer 5, han har totalt gitt opp, så det gidder jeg ikke å snakke.
Ja, og det var det jeg skulle inn på her i sted når jeg avbrøt deg, at det er jo relativt lite både lite overraskende, men også lite tillitsvekkende at Thomas Partey var relativt nært å komme tilbake igjen, og de hadde egentlig sett seg ut Liverpool-kampen som en kamp han skulle på benken. Og så er det en ny sånn her setback han hadde. Og jeg er så lei av å lese der Arteta on the press conference, he felt something. For faen så mange vi har ut av de nå. He felt something in his knee, he felt something in his calf. Thomas Partey, he felt something in the same area. Det er sånn her, ja, ok, så Thomas Partey er ute resten av sesongen, basically. For nå kommer det jo til å ta en måned til før vi får han tilbake, og så får vi en kamp og ser han ute igjen. Jeg var relativt positiv til å få han tilbake igjen nå, og tenke liksom, ok, kanskje han kan bidra i innspurten, og så er det samme greia igjen, liksom. Men jeg også er relativt ferdig med Thomas Partey nå. Han har vist på en måte at vi kan bli avhengig av han, men han er ikke pålitelig nok.
Nei, og den praten skal vi ikke ta, men det er jo kanskje greit å komme seg inn på kampespor igjen. Det er jo tross alt en gledens dag der, Andreas, en gledens uke. Både Karls og 18-års utseende, eller 17-års utseende og alt som er for min del. Så jo ting veldig bra ut. Vi skal ta noen tall og sånt etter hvert på sånn totalt sett for matchen, men vi kan jo bare ta med oss det som skjedde i slutten av første omgang, da. Det var jo... Jeg satte med en feeling. Vi hadde en ganske ordentlig sjanse rett i forkant her, hvor Jorginho, som spilte en stor match, slår et godt angrep i forkant her også, men Jorginho slår inn på Martinelli i boksen der. Og Martinelli avslutter, og så går han vel via en Liverpool-spiller, og så står vel... det var en spiller som sto foran Havertz, hvertfall, som da sto på blank. Så det var ganske nære at det var 2-0, og jeg tenkte at 2-0 til pause, da kan det hende at vi klarer å ta det mot Premier Leagues beste lag etter pause. Det er viktig å påpeke. Liverpool er det klart beste laget i Premier League etter pause. Jürgen Klopp får alt for lite kredit for coachingen sin. Måten han... gjør bytte på gjerne etter sånn rundt timen da, som endrer kampbilder, og det jo et lag som sjelden taper når de kommer under. Og når vi da etter å ha totaldominert Liverpool I en hel omgang, Liverpool har ikke et skudd på mål. Har vel nærmest 0 XG, 0,09 eller sånn XG. Og så klarer Arsenal igjen da, og kuker det til I egen boks.
Mm. Ja, det jo, jeg skrev jo det til dere I pausen, at hvorfor skal det alltid være sånn? Vi bedre enn motstander, men ikke bedre enn oss selv. Nå føler vi oss ut og sagt det så jævlig ofte. Og vi snakket om det før innspillingen, Magnus. Det var en Saliba som ikke så ut som seg selv. Hadde rare passninger, hadde tapte kroppsdueller, og ruset ut og selgte seg en par ganger. Så det var ikke en Saliba som så komfortabel ut. Og I den situasjonen der, med sekunder igjen på klokka, og får egentlig ballen perfekt framfor seg til å bare måle den unna, liksom. Merk den langt faen I ball. Og så finner han ut at, nei, her skal vi sikre til Raja. En sånn her teoretisk sett OK tanke, men da må du være sikker på at keeperen med på det. Og Raja oppfatter det ikke fort nok, kommer ut, folk må bare prate om at han må hive seg ned og bla bla bla. Ja, greit, han kan dekke mer rom der, men jeg skrev det til dere I pausen at taper den kampen her, så skal Saliba få lov å bære det som kroner, altså, for det målet der hans. Det så mye rot. I stedet for bare å klarere, ferdig med den situasjonen, og ferdig med omgangen. Så går vi inn med 1-0, og så tenker vi, ja, det var greit gjennomført. Liverpool, eller bra, veldig bra gjennomført. Liverpool har ikke avslutning på mål, og så videre. I stedet for så har ikke Liverpool avslutning på mål, og vi har 1-1. Altså, ja. Det begynner jo å bli latterlig det her, liksom.
Føles utgjort.
Ja, det gjør det, og det føles så, på en måte skrevet I stein at det sånn her det skal gå. Jeg var direkte lynings I pausen. Det var ikke en hyggelig kveld så langt for min frue og min 1 måned gammel datter som på en måte skulle prøve å sette I samme stua som meg. Jeg vet ikke dine tanker før vi går til etter pause, Magnus, om akkurat det målet der. Har du noen sånn annet enn den misnøyen jeg har uttrykt?
Nei, det har jeg ikke det. Og som en som kneler foran Saliba-alteret I tide og utide, så jeg jo veldig overrasket over at det nettopp han som gjør det. Da. Nå trodde jeg jo ferdig med Mustafi og Sokratis og sender oss, opp og si, som Johan Golden nevnte, han ikke var sånn kjempevenn, ikke sant? Så lurer jeg liksom på hvorfor, med de spillerne vi har da, for jeg mener jo at liksom, spiller for spiller, så har liksom tillit til samtlige den elveren, på forskjellig vis da, og defensivt, så føler jeg at vi har et så godt fundament at dette er ikke et lag som skal gi bort så mye. Så begynner jeg å tenke, må vi begynne å tenke litt på hvor gamle de da. Er det sånn at vi må regne med at så unge spillere gjør feil? Saliba, han har jo knapt nok gjort, han har gjort feil for all del. Men når man spiller
så risiko... Han har jo en mål til forrige story da.
Ja, han har det. Så det jo betimelig å spørre om han inne I en litt tøff periode. Det ikke det I så fall første gangen I Arsenal-karrieren. Og han hadde vel en liten down etter VM I fjor, hvor han ikke var verdens beste stopper. Kanskje bare verdens nest beste stopper da. Mens I dag så var han, da var han nede på Mustafi-levels nesten altså. Du nevnte vel, du sjekket noen tall, så han hadde en passningsprosent på 78. Saliba på 70-tallet, og vi vinner hjemme mot Liverpool, da tenker jeg at da har de andre gjort en jævlig god jobb. Fordi at det ikke normalt... begynner å lure på, han syk, eller hva det for noe? For jeg så det allerede til 5 minutter. Jeg husker ikke helt hvilke minutter det var, da, men sånn, det var tidlig I matchen hvor han nøla veldig og slo ballen rett I en Liverpool-spill, og så var han heldig med at den da gikk rett I beina på Gabriel eller Bait, eller hvem det var. Mm. Det ble ikke noe av det, men det var sånn, yes. Normalt sett så slår han det der gjennom første pressledd. Det hender seg tråkket ned på ball, for all del, men det veldig kalkulert. I dag så var det balltråkking ukalkulert. Det var balltråkking fordi han var usikker. Han så usikker ut. Og at det var sånn sett ikke tilfellig at det var han I dag. Jeg synes han, som du sier, passningsprosenten sier jo sitt. Men han Han slo omtrent ikke en ball gjennom ledd, tror jeg, i dag, i det hele tatt. Han hadde en situasjon hvor jeg husker at han var god, hvor han vinner ball, og så slår han en sånn i kanalen til, til Saka, hvem det var. Så jeg tenkte, ok, nå du litt på jobb her, men det, det var nesten det eneste. Bortsett fra det, så var det bare tvers over og bakover, og de gangene han prøvde å spille fremover, så var det ballmist. Så, og hva han driver med der, det, det kan man jo kan man lure på. Jeg helt enig med at det på hans kappe, og når keeperen ikke kommer der, han har jo litt tid på seg, da må ja. Han måke. Jeg tenker, ok, gi det ett sekund da. Altså, det lett for oss å si, for det her er åpenbart.
Jo da, og han, han hardt presset, det ikke det, ja. Men, men ja.
Men det var liksom sånn at, ok, nå Raja et stykke unna her, liksom. Nå må du bare, jeg skjønner da, det litt som Zinchenko ville gjort, ikke sant? Altså, han har så tro på egne ferdigheter, men jeg føler ikke at det var det det gikk på. Det var en usikker 22-åring, og det var jo et gigantisk mageslag da, i, rett i mellomgolvet. Og jeg vet ikke, og så i pausa så følte jeg liksom at at vi satte med samme følelsen som, som spillerne gjorde. Fikk jo et godt innspill fra en lytter på det her. Jeg sitter og blar mens jeg snakker, og det er jo det er sånn der får så mye innspill at det er helt rørende. Nesten like mange som var på Karls på tirsdag. Thomas Nyhus Terjesen på Twitter, han skriver utligningen satt dype spor i spillerne, og jeg syntes det var klart at et positivt øyeblikk var det som måtte til for å vekke laget. Takk, Virgil van Dijk, så fullt for en seier. Men, noe, men fortsatt noe softness må gå bort. Og da tenker jeg, jeg kan spørre deg, Andreas, for spillerne er jo åpenbart også preget av at at det er en tendens til at vi ikke klarer å utnytte når vi er bedre enn et annet lag, og spesielt da når man møter et så godt lag. Følte du i pausa at liksom, litt sånn som jeg gjorde, at nå, den ene-en-skåringen der, den, det er målet. Det er øyeblikket som gjør at vi ikke vinner den kampen her.
Jeg var stygt redd for det. Det liksom sånn, vi har sagt i tidligere kamper mot, mot toppmotstand, altså sånn som mot City når vi var best første nyttårsdag vel, for et par sesonger siden, der vi liksom, ja, vi var bedre enn City, men de er så dødelig effektive. Men her er jo ikke Liverpool effektiv engang. Her er det bare vi som roter det til. Og det må sette veldig djupt når du går inn i pausen med akkurat det. Så får vi da beskjed om, eller de får beskjed om at Zinchenko skal ikke ut på. Regner bare med at det er skade. Jeg har ikke sett noe på det fra Arteta. Men det regner bare med at det er en skade. For jeg synes han var bra i første omgang. Og kanskje er det sånn at ja, han holder ikke 90 minutter, men veldig rart å ikke ha han ut på i starten av gangen hvis han ikke var skadet. Da er det Kiwi ut, og så vet vi at da mestet vi en av våre viktigste ballsentraler. Jorginho er enorm på det i andre omgang. Declan Rice for så vidt det samme, det viser talene. Synes jo at Saliba, han må jo gi et beskjed til de andre at i dag føler de ikke bra, for han har 10 færre passninger enn sin makker på stoppeplass, og det er ikke ofte. Og har veldig mye mindre enn de som er hakket framfor seg. Det er heller ikke så ofte. Så han må gi et beskjed om at i dag er ikke jeg i form. Et eller annet er det. Og når vi da liksom kunne sette oss og se på det, at Zinchenko går av, kan legge det ihop med det vi vet om laget fra før, og det vi vet om Liverpool, ikke minst, måten de har avsluttet kampen på, så var jeg stygt redd for at det her kan bli overkjøring en annen gang, hvis vi kommer ut og føler oss skikkelig nedpå, og Liverpool gjør en taktisk endring som vi har sett Klopp gjøre tidligere, og vi ikke klarer svar. Og så ser du på benken og sa, ja, det vi har satt inn på for å endre et kampbilde. Så Sar veldig bra i dag og mot Forrest i det hele tatt. Altså det er en god spiller. Emil Smith-Rowe, OK pluss imot Forrest, men ikke noe særlig mer enn det. Det er ikke spillere som altså, du tenker imot Liverpool skal snu det, liksom. Hvis de virkelig kjører. For vi hadde ingenting å sette på midten for å liksom snu midtbanekampen hvis den endret seg. Så da måtte du ha kjørt Sar opp og så Havertz bak, men still. Så nei, jeg var stygt redd for at det her kunne bli veldig stygt i andre omgang, og det så jo sånn ut ifra starten, Magnus. De kommer ut Liverpool og tar tak i kampen uten å skape noen sånn enorme farligheter, det må vi jo si. Det så jo ut som på en måte det her skulle være samme gamle. Jeg vet ikke hvordan tanker du satt med de første 15 i andre omgang.
Nej, jag är väl lite enig med lytterinspill här då. Det är lite softness att bli så präglad av det för att man går in i garderoben med en bitter känsla. Fan heller liksom här är vi så mycket bättre än serieledaren och så har de ett skudd på mål gång och så är det en igen. Hade det varit 0-0 så hade det varit någonting, inte sånt för att jag tänkte att okej, okay, det är lite sånt som vi snackade om mot mot Forest att det blir som en ulv som står och blåser på ett sånt höghus, inte sant? På ett annat tidspunkt så välter det och det gjorde det mot Forest så men på 1-1 som man har fått ledelsen, inte sant? På ett så gott lag som Liverpool och så jag förstår att det är en liten knäck. Men det är lite soft att bli så präglad av det när man är professionell fotbollsspelare. Man måste ju ta med sig självtilliten från prestation också. Och jag syns vi var väldigt präglade av det i starten av andra gång. Liverpool går ut och dominerar och styrer. Jag väntar egentligen bara på att de ska få den scoringa. Det är detta här är sån muscle memory grej. Detta ett bränt barn och så vidare. Det är liksom det som alltid sker. Så och i Liverpools sammanhang så är det alltid det som sker också. De är bäst i andra omgång och om du inte dreper dem i första gången så är du som regel lite trubbel. Men jag är lite skuffad över det. Och som Thomas väl säger så trenger vi på något sätt ett ögonblick of madness på ett vis för att snu kampen igen. Så kan vi självklart snacka om att måten vi då brukar det, brukar den energin vi får från 2-1 till att styra kampen och vinna förtjänt. Det är också imponerande då. Då får vi 2-1 och då har man på något sätt tillbaka i samma situation då. Och vi har ju en ett inspel till på Twitter från Christian Håkons 1. Håkonsen blir det.
Ja, i hvert fall sannsynligvis.
Ja. Da blir det som han der TV2-journalisten, nei, TV2-programlederen som skulle leste fra manus når det var et eller annet med hun der Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, ja. Men han skriver i hvert fall er det noe som skjer med oss hver gang vi spiller disse kampene? Vi totaldominerer alt, går ut i himmel og helvete og så skårer vi. Da virker det som det skjer noe. Jeg mister litt taket på det, intensiteten går ned, føler det har skjedd mange ganger. Føler du at det nå snakket vi egentlig om hva som skjedde etter 1-1 her, men kunne vi gjort mer for å få 2-0 i første gang, eller føler du at det her var mer enn et steg i riktig retning da?
Ja, altså det er jo den balansegangen da som er nesten umulig mot sånne lag som Liverpool for Arteta og coach, fordi at vi vet jo det at vi kan ikke kjøre 100% i 45 minutter og forvente at vi skal ha mer å kjøre med i andre omgang. Og når vi vet hvor god Liverpool er i andre omgang, så burde vi jo kvære det og avgjøre det. Jeg er enig i det, men hva skjer hvis du fortsetter å kjøre da, og åpner deg for rom mot Liverpool? Og så er det den balansegangen, hvor lavt skal vi slippe oss, hvor mye skal vi tørre press, vi viser jo for så vidt flere ganger i første omgang før vi får 1-1 imot at det var en OK plan, for vi er flere ganger så vi er farlige frem på fordi vi bryter når Liverpool kjører hardt oppover. Det er ikke tvil om at vi på en måte, vi kan høste fruktene av det i andre omgang også, eller i første omgang også. Og det er så vanskelig da å skal på en måte sette en linje at her skal vi på en måte stå, her skal vi presse, eller vi skal slippe oss lavt, og så skal vi vente, for slipper du det for lavt, så får Liverpool på en måte ordentlig trua på at her er det vi som kjører, så kan du se at du luller det i falsk trygghet, og så videre, men ja, det er veldig vanskelig der, og jeg som lekmann her oppe skal ikke komme fasit på det, selv om det er litt det vi driver med i podcasten her, og syns og tru og komme veldig veldig uoffisielle fasiter på problem, så er det er vanskelig for meg å si at sånn eller sånn skal du gjøre det, i hvert fall mot Liverpool da, så er det kanskje litt mer urovekkende at vi gjør det mot mindre motstand for å kalle det. Samtidig så er det en måte å få blokka opp, det er en måte å få de på en måte til å måtte. Det gjorde vi mot Palace, og Palace gjorde det i hele kampen, og de var naiv hele kampen. Det ender med 5 i kassa. Så det på en måte sånn at hvis du får det første målet, så må motstanderen din fram. Da må de kjøre, og da kommer det rom. Og er det en ting vi har lært ifra det Arsenal-laget her, både i fjor høst og ikke minst i år, så er det forskjellen på når vi får rom og ikke får rom. Så en veldig lang monolog fra meg her, Magnus, men det er veldig vanskelig å komme noe fasit på en linje vi skal legge oss på. Arteta har helt tydelig tatt et standpunkt at vi skal invitere motstanderne litt inn i kampen, og så skal vi kjøre på overgangen når vi leder. Akkurat mot Liverpool har jeg null problem mot det, eller med det, mot mindre lag kanskje vi burde kjøre mer. Vet ikke dine tanker om akkurat det før vi går videre til andre omgang.
Nei, det viktigste mot Liverpool er jo at det ikke blir en sånn kaotisk match hvor man på en måte hvor det blir en sånn shootout da. 4-3, 5-4 type match, for da taper man som regel mot Liverpool. Så det å sørge for at Liverpool ikke får lov til å spille på sine styrker er jo det viktigste. Og med den doble pivoten, for å kalle det det, i form av Jorginho og Rice, så stenger vi jo av mye av de rommene som spesielt Jota liker å gå i. Da. Og jeg synes vi hadde veldig gode avstander i når vi hadde både med og uten ball. Sånn at han var ganske usynlig, faktisk. Det var vel et øyeblikk der i første omgang hvor det glipper litt. Da var det vel ikke Jota, tror jeg, men det var McAllister, var det ikke, som slo en ball til Gakpo. Da var det ganske åpent der. Utover det så var det ganske sjelden, spesielt i første gang hvor Liverpool fikk spilt opp på den måten. Så en god vurdering, i den grad det var en vurdering da. Og for at Arsenal er god i omstilling også, men sørg for å være i balanse når man stiller om i en sånn kamp. Synes jeg har litt for mye fokus på det i kamper mot svakere motstand, at man skal bruke litt mer tid med ball og så videre. Vi så mot Palace liksom hvor dødelig vi kan være da, hvis vi bare gønner på. Jeg ser ikke noen grunn til å ikke gjøre det mot den type motstand. Men på et lag som Liverpool, så synes jeg det er riktig når man har når man leder og har initiativet, så skal man sørge for at man er i balanse. Og vi skal jo etter hvert inn på noen tall som viser at det Arsenal gjorde her sånn totalt sett er ganske unikt mot serielederen.
Ja, vi må jo det. Først så må vi ta med oss det som på en måte blir oppturen da i andre gang. Etter at Liverpool har dominert lenge, så får vi en lang passning. Usikker på hvem som slo den, men i hvert fall Martinelli jaga. Van Dijk skal egentlig være safe den til en Alisson som ruser ut. Martinelli med en liten touch på Van Dijk, skulder mot skulder, som gjør at han på en måte kommer litt for nært Alisson. Alisson sin fot treffer Van Dijk, får ikke tatt ball. Plutselig blir ballen hos Martinelli, og målet er køl åpent. Og da er det egentlig ikke så mye mer enn å trille den inn. Og Martinelli gjør det. Skårer sitt tredje på tre kamper nå, som er ganske bra for en som vi har ventet litt på nå en stund. Så veldig, veldig bra at han både er der, jager hele veien og utnytter det. En Martinelli som kanskje ikke er i, eller føler seg i veldig bra form, han hadde kanskje stoppet opp der når Alisson kommer ut, og bare liksom, ok, da er den situasjonen ferdig. Men han er der og tar den touchen på Van Dijk, som gjør at det blir vanskelig for Van Dijk å på en måte bære safe. Han går inn i kropp og keeper omtrent, så nydelig å få den. Jeg må jo si det at jeg hadde fått beskjed om at skjer det noe, så må du være stille, for at hun lille her, hun lå og skulle på en måte prøve å søve i armene på morsi. Og da ble det en sånn kloppvariant egentlig. Da ble det opp på føttene, og så knyttet neven en 4-5 ganger opp i lufta. Det var ikke noe Anfield som svaret meg med et hei hver gang jeg liksom kjørte opp knyttneven, men følte ikke at jeg trengte det akkurat der da. Det var deilig. Vet ikke dine tanker der, Magnus, før vi går videre til Belgien, som har som vane å score mot Liverpool?
Nei, det er interessant hvordan vi bruker bruker energin fra den scoringen til å ta tak i koppen igjen. Synes jo midtbanen vår gjenerobrer kontroll. Vi har jo fått masse lytterinnspill på det. Jeg vet ikke om jeg skal ta så mange av dem, men det var jo en Declan Rice som får man of the match, tror jeg. Jeg vet ikke, det
Jeg lurer på om Jorginho fikk den.
Ok, uansett. William Gustafsson skriver Gud bedre hvor bra Jorginho var i dag. Summer Rice. Denne midtbaneduen må vi vel se mer, mer av resten av sesongen. Det jo en liten sånn kall det en sånn kompromiss fra Arteta der da. Må gå litt bort fra den der kall det vante formasjonen med en dyp og to som går høyere, 200 løpere. Fredrik Oppegård skriver også de fantastiske pasningene til Jorginho må nevnes, lekent. Vi kan jo skru klokka tilbake til januar for litt over et år siden, hvor Arsenal gikk for gull. Edu Gaspar kastet på kull. Det var ikke en okay, det rim jeg hadde sett for meg, men prøvde seg på Mudrik, så står vår alles kjære Todd Bowley og slår seg hardt og selvsikkert på fuglebrystet sitt og sier at vi skal faen ikke gi dere noe som helst, vi skal kapere hver eneste deal som og hente Mudrik da til overpris. Og måten Edu og Arteta og Co. responderer på da er jo da ansett kanskje som litt sånn mellomløsninger. Man går for en Jorginho som er aldrende i hvert fall i den forstand at han kommer inn i den troppen her. En Trossard som var litt på kamp med de Serbi i Brighton, og som heller ikke er noen unghoppe. Og så selvfølgelig Kivior da, som er litt mer sånn, kall det sånn der pønt da, for å prøve å se om det her er noe vi kan utvikle til noe bedre. Men sånn, tanken da var jo at man skal prøve å vinne Premier League. Man Hva skal jeg si, ja? Han gikk litt utover det man normalt sett gjør, og satsa friskere enn det man er vant til å se. Tok en sjanse, rett og slett. Og lyktes ikke, for så vidt, for da man vant ikke Premier League. Men ett år senere så sitter vi her i gullkampen igjen, fordi at vi hentet de spillere her. Som jeg synes er litt deilig, da, for det viser at det kanskje var litt mer langsiktig tankegang, eller i alle fall så var det spillere som man så for seg at kunne bidra utover de seks månedene. Jeg også synes Jorginho var helt enorm i den matchen her. Og bidrar til at vi har den kontrollen vi har. Da. Den ballen som snakket om tidligere i sendingen til Martinelli der. Flere av de typen gjennombruddsballer som spesielt når Sinchenko går av da, som det er ingen som, det er ingen andre som slår de ballene der.
Nei.
Og han ligger riktig defensivt. Jeg har flere ballgjenvinninger. Det er ikke alle som blir registrert, men sånn er det jo. Men en komplett prestasjon av Jorginho, og en spiller som så mange mente var fullstendig ubrukelig når han kom til Arsenal, fordi at folk, altså jeg skal ikke kritisere folk her nå, jeg var også småskeptisk, men Når man ser motstanderen, ikke motstanderen, når man ser rivaliserende klubber spille, og man sitter med smarttelefonen sin og kikker opp på skjermen og kikker ned på skjermen og har et flakk når de ligger på matchen og ikke analyserer, så legger man ikke merke til sånne spillere som Jorginho annet når han er for treig. Litt sånn som Per Mertesaker, ikke sant? Å se på lange Per med treskoa sine, liksom, snubler rundt og ser ut som, hører ikke hjemme, en giraff som løper rundt blant zebraer. Hva er greia? Samme greia med Jorginho da. Man må virkelig se etter hva er det han gir oss. Han er ikke sånn i øynefallende briljant, han er ikke sterk, rask, spenstig, han har ikke noen sånne voldsomt teknisk begava sånn at han står og drar av tre mann. Men legg merke til hvordan han beveger seg, legg merke til hvordan han alltid er på rett plass til rett tid, hvordan han kommuniserer med medspillerne, hvordan de pasningene som kommer flere til pasningene. Legg merke til hvordan de passene ikke engang blir lagt merke til. For at det er ikke den siste, det ikke den der assisten, det den tredje siste passningen, hockeyassisten, som ingen snakker om, med mindre man heier på det laget, eller bare nerd da, som noen heldigvis. Men spesielt signeringen av, vi skal snakke om Trossard, men den signeringen av Jorginho for 12 millioner pund, og nå har han gitt oss ett år, han kommer til å gi oss 18 måneder, minst, jeg håper han gir oss enda mer, for en helt utrolig spiller å ha i stallen da.
Ja, en spiller som, altså, kan vi ha noe bedre, på en måte closer i kampen, der det blir litt grann håret, der vi kanskje tenker at, oi, vi trenger en som tar taket litt på det, en som roer det litt ned. Han har vunnet det som å vinne for klubblag, omtrent. Altså, han har så mye rutine. Og ja, vi alle hatet han var i Chelsea, for det lille hoppet hans på straffene, og var en skikkelig stygg liksom jævel å møte i det hele tatt. Og så får du han i klubben, og så blir man bare mer og mer glad i han, liksom. Og det er jo sånn det er. Du er glad i sånne når de spiller for laget ditt. United-fansen er glad i Fernandes. Ikke skjønner jeg hvordan de klarer det, men altså, det er sånn det er. Og du er nøyd å ha noen sånne i klubben din. Og når han da i tillegg kan varte opp med sånne kamper som det her imot Liverpool, da er det en stil, altså, når vi ser hva den på en måte kaller foretrukne karen med nummer 5 på ryggen, hva han bidrar med. Så er det ganske sykt egentlig at det som på en måte er tredjevalget i den rollen, leverer ja, såpass bra som han gjør i dag. Ja, for en berikelse for klubben da, og som du sier, jeg håper han kan være med å ta oss til nye høyder og få til noe ja, edelt metall i den klubben her, det har vært veldig, veldig gøy. 2-1, Magnus, da var vi på en måte sånn at vi snakket ordentlig stemning, og så bruker vi, som du sa, energien til det på å begynne å push for 3-1. Det hagler gule kort og så videre og så videre. Trossard kommer inn for Martinelli. Mange har jo meldt at det var, eller jeg så mange på Twitter som meldte at det var helt krise.
Ja, men jeg var enig. Jeg tenkte nå som Liverpool må frem kort igjen. Martinelli var åpenbart skuffet selv. Det er sjelden Martinelli er en av de mest lojale typene vi har i klubben, både med tanke på hvor forpliktet han er til Arsenal, men også måten han kommunisere på, måten han aksepterer slike situasjoner på. Da. Men han var helt åpenbart irritert, for han skjønte selv at dette er mitt kampbilde.
Åh, det ligger et mål til for Martinelli i den kampen der, ass.
Det gjør det, ikke sant? Det er som at han følte at når han kom inn mot Palace, så tenkte han at det her er min lekkerid. Han må jo ha følt litt på samme vis. Han skåret mot City på slutten i den matchen. Så jeg forstår det godt, ja, men Leandro Trossard, den brillefine belgeren,
ja.
Han har mer ved seg. Vi snakker om januarvinduet 2023. For en gave den spilleren er. Da.
Ja, han har gitt oss mange fine øyeblikk og fortsatt å gi. Vi har jo snakket om at, jeg og du og Sivert i podden her, har jo snakket om det, at det bor så mye mer igjen enn det vi har sett denne sesongen her. For det vi fikk se i fjor våres, når han bare strødde om seg med assister, vi visste jo at det bor en del mål i han også. Så det bor ganske mye målpoeng i den lille belgeren, og han må vi også få i gang. Og så kommer han inn på, så utnytter han brøler nummer 2 fra Alisson. Det er ikke ofte han har en gang i kampene, men når Alisson spriket med føten som om han satt på fødestua, så var Trossard klar, han.
Der har du akkurat vært, så det vet du hvordan det er.
Ja, der vet jeg hvordan det sprikes, for å si det sånn. Best del av å si. Vi ser da en Trossard som får egentlig den perfekte Martinelli-muligheten. Får så mye rom på venstresiden der, kan bare dunder ned over. Og så kommer han inn. Før det så har vi sett Reece Nelson vel, som skal prøve å slå et innlegg der det er en mann å sikt på, og jeg bare sånn her, kan du ikke bare gå til dørlinja eller et eller annet, bare resirkulere. Akkurat i den situasjonen her, så ropte jeg bare, kjør. Og så kommer han alene med Alisson, det er lite å spille på inne i feltet, og det er åpent i mellom føtten. Da er det bare sett. Alisson som ser ut som prøver å plukke for han er liksom ned i veldig merkelig keeperting å gjøre der, i stedet for å liksom bare sette ned kneet eller et eller annet. Prøver å sette ned armen, og den kommer for sent. Da ligger 3-1 i kassa, og Kasper Wikestad kunne slippe stemmen løs og rope at avgjør kampen, og det føltes veldig sånn akkurat der og da. Da var alle blodpumpe stiltes ned igjen til normal hvilepuls, og de grå hårene kunne trekke seg litt tilbake.
Det er det beste øyeblikket for meg i den kampen her, fordi at jeg har sett så mange kamper mot Liverpool hvor vi har gitt bort både 1 og 3 poeng helt på slutten. Det har blitt en sånn greie mot Liverpool, og jeg tror mange føler på det samme mot den klubben, for det er en klubb, spesielt under Klopp, som har så mye energi at de finner en vei. Det forteller bare poengfangsten denne sesongen her, at de ikke har tapt en eneste kamp i Premier League før. Jeg vil ikke si at de har egentlig tapt før nå, for den Tottenham-kampen var en fadese. Det øyeblikket var sånn der, yes, for en fucking skarns skyld så klarer vi å holde unna mot det laget her, for det er så vanskelig. Og det var et litt sånn som når du kommer til en fjellovergang, og det føyker litt, og tenker at det er garantert rødt lys her. Så kommer vi mot Alisson, og så er det faen meg grønt lys. Så det er bare å kjøre igjennom. Helt utrolig at han, av alle, slipper den, men den manøveren tross alt gjør i forkant her, og er jo helt utrolig, og det må jo sies hva Anna skal tross alt gjøre der.
Ja, han har jo ikke noe valg.
Så det er jo korrekt. Hvis du ikke banker på døra, så kommer du ikke inn, som det heter.
Helt sant.
Og jeg synes det var deilig å se. Tross alt, han skåret mot Palace. Hadde en ganske god match. Jeg ble belønnet med 2 kamper fra benk igjen i Forest og Liverpool. Og det har vært litt den der snakkelsen rundt Tross alt, da. At det blir litt sånn, han blir liksom aldri helt belønnet for gode prestasjoner, og kanskje er litt det vi ser, da, at han blir litt uinspirert. Men dette var en inspirert prestasjon igjen, og viser, det synes jeg er så godt å se, at han kommer inn i den rollen, for at vi har snakket så mye om nå i januar, at vi har liksom ingen andre enn Saka Martinelli. Da er liksom Nelson nesten mann på lista. Og tross alt kan komme inn i den rollen og gjøre en forskjell, det er viktig. Både for selvtilliten hans og for våre muligheter fremover. Nå gikk jo Saka av banen i dag. Det vil jeg helst ikke snakke om egentlig, men vi trenger jo at noen melder seg på her. Hvis han er ut mot West Ham for eksempel, så er det helt naturlig at Trossard går inn. Uavhengig. Jeg vet ikke hvem som spiller på hvilken side av han og Martinelli i så fall, men at Trossard er ferdig med å spille seg varm, det er ekstremt viktig. Og så er det litt sånn, jeg vet ikke hva du tenker, Andreas, men nå har vi lagt bak oss vintermånene i England, da. Jeg har jo bodd i England, sånn at jeg vet at når man kommer til mars, da går man i shorts, og da er gresset grønt, og ballen triller. Men sånn som oktober, i hvert fall november og desember, de 2 månedene er, da er det mye, da er Bramall Lane potetåker, for å si det sånn, og det blør litt inn i januar, men når man kommer til februar, da begynner det å skje ting. Trossard er jo en spiller som spiller på små flater og bruker matta liksom, i måten han spiller på. Det er ikke en spiller som driver i luftrom og vinner dueller. Dette er en spiller som bruker gresset og benytter det faktum at ballen triller forutsigbart. Og han var jo så god for oss for et år siden på våren. Mm. Så jeg har en sånn liten feeling om at når vi begynner liksom å bli litt varmere i været nå, så kommer vi til å se Trossard på sitt beste. Og det her var, det scoringen her må jo bare ha vært den aller beste vitamininnsprøytningen.
Ja, så absolutt. Og så blir han sikkert belønnet med kamp på benken, for nå ser jeg at Arteta har sagt «He should be fine. He got a kick on the ankle or the back of his foot, but he should be fine». Med Zinchenko så er det «He felt something in his leg».
Ok, men da ser du ikke han på akkurat det.
Nei, da er det jo en måneds tid for han, så da er det Kiwior mot West Ham da. For jeg tviler vel på at Tomiyasu kan gå rett inn sånn. Det er vel på benken for hans del, men samme det. Trossard nå på våren, som du ser, vi så noe av det beste han i fjor vår. Og nå hvis han nå begynner vi liksom å få igang flere da, håper vi i hvert fall. Trossard melder seg på, absolutt, Martinelli, Saka. Dette er så utrolig viktige spillere for det vi ønsker å oppnå denne sesongen. Jesus var, skriver i hvert fall at det var fordi de skulle være forsiktige med han, fordi at han felt something in his knee. Det er liksom the story of Jesus. Det er jævla kneet hans, men det var vel veskeansamling, ja, det var vel veskeansamling i kneet, som med mitt veldig lekmannsøye, det er sånn som kan bli veldig mye verre hvis du presser det. Da kan det gå inflammasjon i det, og da, da er det fort betennelse, og så er det mange uker, liksom. Så det er veldig greit at han kviler hvis det er liksom... Hvis det er det som foregår, så er det veldig greit at han setter en kamp, for det kan være nok til at han er tilbake igjen, sånn teoretisk sett. Så vi får håp på det, men begynner å få i gang de her spillerne, liksom. Vi ser hvor mye bedre vi er med Jesus på topp, sånn talmessig. Akkurat i dag så gjør jo Havertz en kjempejobb, veksler fint med Martinelli, så ikke noe sånn her kjempeproblem akkurat der. Når Trossard kan komme inn fra benken og score, vi vet at Emile Smith-Rowe er skadefri og smertefri for første gang i karrieren sin, begynner å få litt spilletid igjen, kanskje kan han bidra med noe. Reece Nelson gjør en OK cameo i dag, ikke noe sånn mer enn det, men vi vet at vi kan få sånne øyeblikker fra han også. Nå begynner vi på en måte å ha en gjeng med spillere som ser ut som de topper formen til våren da. Sånn som City egentlig har gjort i alle år. Og det er det vi har sett nå i hele høst og hele vinter, Magnus, og håper på at det er det de har gjort. At det er sånn at vi topper formen til våren, når det begynner å bety noe. Og hvis Martinelli og Saka har toppet formen til våren, så er det bare å watch out for alle som skal møte Arsenal, for de toen kan stilles den mye, og når du har en Trossard og kan hive på i benken i tillegg, så begynner det å se lyst ut. Og så må vi ikke glemme Edin Ketia, super sub Eddie, som så klart også kan komme inn og gjøre syke ting. Jeg vet ikke om du så det, bare så kuriositet, Magnus. Vi har jo sett bildene ut av Ødegård som tar kamera ifra fotografen og har det artig og liksom har nytt det her trepoengen her. Jamie Carragher er ute og melder at når du har vunnet, så bare kom det ned tunnelen. Drit i det der. Det er, du vann en kamp til tre poeng. Hvis Liverpool hadde gått og takket fansen, klappet av og liksom på Anfield og vunnet en kamp der, det trenger ikke være en stor kamp engang, så hyller han det jo. Ja, relationship with the fans og bla 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 bla. Du kan ikke begynne sånn der, bare fordi du har tapt. Snakk om å være surmaga idiot. Celebration police.
Altså, han tjener såpass svulstige summer på å sitte der og lire av seg. Mm. Så han bør jo være mer voksen enn det. Hvis det hadde vært motsatt, og jeg hadde blitt invitert til Sky Sports Studio, det tross at vi gjorde det ganske ok på Carls forrige uke, så tror jeg ikke vi ble invitert hit den første. Så klart at hvis man kjørte mikrofonen på trynet på meg rett etter at la oss si Darwin Nunes har stått og tatt bilder på Anfield og koset seg, så hadde jeg sagt at fuck off, liksom. Men han må jo legge det bort. Han må jo være mer voksen enn det. Han må være mer objektiv enn det når han har den rollen, og det skuffer meg veldig. Og han bare...
Ja, nå har han jo hatt den rollen såpass mange år også, liksom. Det er ikke sånn at han er ny i det der.
Så det, dessverre så er det der Celebration Police som er ute og patrullerer igjen, da. Richard Keys var jo selvfølgelig ute i dag også. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å bruke noe mer tid på det. Det er bare sånn her... Det her er verdt... Hver eneste gang Arsenal vinner en stor kamp, eller en viktig kamp, så er det greiene her. Da må vi gå med bukket hodet ut av banen og inn og spise en proteinbar og ta et sånt kaldt isbad og så dra hjem og kjerne med hunden.
Ja, det ideelle for de guttene der er jo egentlig at Arsenal skal gå rett inn i garderoben, så kommer det liksom en sånn melding ut på Twitter. Det her var jo helt ok. Det er liksom, vi skal jo få lov å feire, så Jamie Carragher, fuck off, kan vi være rett og slett bare si.
Fuck off! Ja, men jeg tenker, Andreas, at vi skal bruke mindre tid enn, enda mindre tid på Jamie Carragher fremover enn det her. Kai Havertz har jo vært kanskje den største snakkesen etter den kampen her. For at det ble jo sagt at av både Skullerud og Rikestad at Havertz hadde en ganske begrenset match. Ole, et ånemann på Twitter, han spør, er det Kasper Rikestad eller meg som ser Havertz med, i dag med farge og briller? Synes han gjør en enorm jobb på, gjør på topp, jobb på topp i dag. Og føler at Skullerud kanskje var mer skyldig sånn sett, da, men Kasper, han svarer jo faktisk da, på Twitter. For han har med, vi er jo tagget i den tweeten, han skriver enorm etter pause, ble bare bedre og bedre utover i kampen, så helt enig med deg.
Han er jo ikke på Twitter, så han kan jo på en måte ikke svare på akkurat det. Vi fikk et på Facebook også da, Magnus.
Ja, ta det.
Om akkurat det samme. Bare for å ta med de som kommer på Facebook også, for det er ikke alltid vi er like flinke på det. Så Rafael Ramirez på Facebook skriver Kai Havertz gjorde en fremragende jobb som spiss i dag, manglet bare målet. Vant så å si alle dueller mot Virgil van Dijk og Konaté. Fikk Konaté til å se rødt også for en kriger. Om han vant alle duellene, det vet jeg ikke. Men,
det gjør jeg ikke.
Men en vanvittig prestasjon av Kai Havertz. Ja. Det er jo nesten vært en sånn da, Magnus, at de beste prestasjonene hans, de kommer på topp.
Ja.
Selv om han kan være veldig bra bak også, men ja.
Dette skulle du sett.
Det skulle du sett, ja. Vi ser jo en Kai Havertz som kanskje får bruke maks av sine styrker da, når, i hvert fall offensivt, vi vet hvor god han er i omstilling defensivt. Han har gjort veldig mye bra for oss defensivt i år, det er ikke det, men nå får han på en måte, han får lov å ligge og veksle litt grann med Martinelli, og få liksom, gå litt mer på de klassiske spissløpene, få bryte litt grann med forsvarerne, bli et sånt oppspillspunkt i litt større grad enn han er på midten, med å slå de lange da. Og det er jo litt godt å se da, at folk på Twitterate og så videre klarer faktisk å se annet enn at han burde satt den som Saka sett, liksom. For det er ofte vi føler liksom at hvis spissen ikke skårer, så er han ikke god. Det er det vi liksom ser på Twitter mye, i hvert fall. Men veldig godt å høre at folk får med seg at han er jævla god på omtrent alt annet. Og helt enig med de som sender inn her at han har en veldig, veldig god kamp. En av de som på en måte virkelig legger seg i sæla i dag. Vet ikke, hva du tenker om vår høyreste tyske venn, Magnus?
Nei, altså, man ser jo fotball på TV, og man har kommentatorer som skal kunne spille bedre enn deg. Når Kjernås kommenterer, så sitter jeg og som en svamp og prøver å ta til meg det han sier, så han er utrolig smart. Og det er Skullerud og Vikestad, det er ikke det jeg sier, men det ble litt sånn åpenbart at man lener seg på narrativet, da, om at Havertz har vært en bomsignering og så videre. Han er jo ikke skarp nødvendigvis i de avgjørende situasjonene i dag heller, men for et kaos han skaper, da, han viser at det finnes liv etter Jesus på et vis. Hvis han ikke står opp fra det døde, så er det en Havertz der som kan gjøre noe av det samme, da, på en litt annen måte. Han kan dra med seg oppassere, skape rom for andre. Jeg likte spesielt måten han kombinerte med Martinelli på, som du er inne på. Jeg ser Martinelli flere ganger er inne sentralt der. Og det har vi bønnfalt etter, egentlig, å se Martinelli vandre mer, fordi at han er en såpass instinktiv avslutter og så videre. Og han er jo, ja, jeg vet ikke om vi skal ta målet sånn sett, men jeg synes de løpene Havertz gjør i venstrekanalen der, er det mest imponerende å gjøre i hele dag, for at, ok, så blir det ikke så mye ut av det da. Men han kunne fått et straffespark, burde kanskje fått et straffespark. Hvis Anthony Taylor der ikke er så ekstremt ivrig på å gjøre det der no penalty signet. Jeg har nesten aldri sett en person som er så ivrig på det. Og gitt straffe der, så hadde jo VAR aldri gått inn og tatt den. Det er mer straffespark enn ikke straffespark, da.
Ja, det er det jo, for McAllister får aldri den ballen hvis han ikke tar Havertz.
Nei, han er knapt nok borte ballen der. Så det er jo egentlig straffespark, men jeg kan leve med at det ikke blir det. I viss mantra clear and obvious.
Ja, det og det jo helt tydelig at det mantra. Jeg hadde en liten tirade mot dere I pausen på hands-reglene, fordi at jeg mener at skal det være kategorisk I ene enda banen, så bør det være kategorisk I andre enda banen også. Det der at, og jeg har ikke noe problem med at målet står til Liverpool, det ikke det jeg sier. Jeg har et problem med hvordan reglene strukturert, for vi har fått annullert et mål som Kai Havertz skåret fordi at det var borte I fingertuppen hans på vei ned. Det ingenting å si for hvordan banen dett ned, det ingenting å si for situasjonen, men den borte I en finger, og da det hens, da det ikke scoring. Men Gabriel skåret selvmål med handa. Og det greit. Ja. Det står. Og sånt synes jeg teit. Ikke det at, jeg har ikke noe problem som sagt med at akkurat det målet står, for vi roter det så til, og vi fortjener det målet imot når vi gjør sånne ting. Men jeg har et problem med hvordan reglene for en hand skal ikke avgjøre fotball med mindre hun har på seg keeperhandska og hvis det så kategorisk du skal være I andre enn så burde du være det
problemet da Andreas jo at hvis da kan man nesten med overlegg touch, prøve å kaste etter en ball med hånda og liksom, oi, jeg traff med hånda, gitt, det her
ja da, jeg ser at det åpner for vanskelige diskusjoner I det hele tatt, men da burde man jo kanskje se på det der med vilje hans, eller han som søker ball, ball som søker han, og så videre. Ja. Men uansett så, så var det en digresjon. Vi burde kanskje hatt en straffe, som du sier. Nå sjekket jeg bare for sånn artighetsskyld. Vi nevnte jo at Jesus står opp ifra de døde. Det han 9. mai, 11. mai skal vi til Old Trafford, så fint om han oppstått til den dagen. Men det var også en digresjon. Vi burde kanskje hatt en straffe. Vi har sett før at Havertz får ikke de der, uansett hvor tydelig han blir tatt. Litt frustrerende egentlig, for han ganske flink til å komme seg inn I sånne situasjoner der mange andre får straffer. Blir tatt ganske ofte egentlig. Men så han kanskje en sånn som dommeren oppfatter som litt suttret. På en måte ber om veldig mye og hver gang han går ned, så vil han ha noe for det, og det, jeg skjønner at dommeren på en måte går med den tanken at han oppsøker så mye at kanskje han ikke burde få det der, men akkurat der så føler jeg at det der burde være gitt. Men som deg så det greit at det ikke det som skal avgjøre kampen, på en måte. Mm. Hadde sikkert vært lynings hvis jeg hadde tapt, men når vi vinner, så det er litt sånn I det der som vi har pratet om, Magnus, at du må kunne kritisere dommeren når du vinner også. Men
det
helst da hvis det går før deg og det føler jeg på en måte ikke egentlig at det gjorde I dag jeg føler ikke at det går før noen av lagene I dag egentlig det går ganske mye imot Liverpool I dag Konaté får rødt kort og sånn isolert sett, ja han stoppet I kontering der, men Havertz holdt seg til ansiktet, han aldri bort I ansiktet hans.
Nei, men det det vi liker da. Litt shithousery. Mm. Altså, vi har hentet noen. Det litt sånn... Jeg føler at det ikke tilfellig da. Når vi henter spillere fra Chelsea, så får du shithousery.
Nei, det helt sant.
Jorginho jo mesteren I den stallen her, og Havertz viser jo I dag at han aspirerer. Så jeg hyller litt, ja, jeg må si det nå. Sivert hadde jo sittet og knela og foldet hender og hele pakka hvis han hadde vært der. Han elsker det jo. Jeg også hyller det litt, fordi at dette her en kamp hvor Arsenal må vinne, kanskje, for å være med I guldkampen. Da gjør du hva faen som helst for å vinne den fotballkampen, altså. Med mindre du Bruno Guimaraes, da. Sånne ting.
Ja, da går det litt for langt, ja. Men vi husker jo Jorginho I All or Nothing I Tottenham, han sa det, you're a nice group of guys, for the next 90 minutes you need to be assholes. Og det yes. litt der, altså.
Den fin. Men Andreas, klokka tikker og går, og jeg føler at det viktigste usagt. Så mantra om å ta det viktigste først kanskje feil, men tallene fra kveldens kamp ganske oppsiktsvekkende.
Ja, du ville jo ikke fyre det til meg før innspillingen for at jeg skulle på en måte få den her første reaksjonen I podden, så fyr løs nå.
Takk. Og jeg vil legge til det før jeg oppsummerer at jeg tror de aller fleste av oss så kampen her med følelsen ute på drakta. Jeg tror ikke vi I stand underveis så rett etter kamp til å verdsette hvor bra Arsenal var I den kampen her. Fordi at vi har sett Arsenal brenne så utrolig mange muligheter når man har muligheten til å virkelig vinne en fotballkamp. Siste måned har jo vært helt ekstrem hvis man tar med halvannen måned med Aston Villa på Villa Park, ikke sant? Helt hullete hvor bra Arsenal spiller i den perioden, og vi har vært inne på det siden Jesus kom tilbake. Åpenbart Havertz også bidratt sånn sett på topp, men siden den gangen så har Arsenal skapt mest og slipt til minst XG. Mm. Det er jo oppsiktsvekkende når vi har en så lav poengfangst, men det har fortalt meg og mange andre nerder at her må vi være tålmodige, her må vi prøve å legge puta over hodet og bare tenke, det her må rette seg. Så skrev jeg i pausa når det var 2 i XG til Arsenal 0,0 dit Liverpool at det her er faen ikke tilfeldig dette her er et problem og det er det jo for så vidt vi skal ikke stikke det under en stol men tallene etter matchen viser at Arsenal har en XG på 3,76 ifølge The XG Philosopher på Twitter Liverpool har da en XG på 0,41 Liverpool har ett skudd på mål, og det er et innlegg fra McAllister, som dessverre ikke får en god nok skru, som andre fanger på David Raya. Det er sjukt i seg selv. Dette er det meste Liverpool har sluppet til denne sesongen her, i XG, og det er det minste de har skapt.
Ja.
Arsenal skaper 9 ganger så mye XG som Liverpool i den kampen her.
Ja. Så hadde det blitt en rekord også på Anfield, hadde vi ikke det, på hvor mye de hadde sløppet til på Anfield.
Det kan godt stemme.
Så det er helt tydelig at Arteta har knekt en slags kode da, i hvert fall imot Jürgen Klopp. Det er jo synd han stekker nå da, men når Arteta begynner å få taket på det. Det er jo oppsiktsvekkende da, at vi, ikke så oppsiktsvekkende egentlig, at vi kommer ifra det med så mye skapt, for det viser jo talen. Vi hadde vel 15 skudd 10 av de på mål. At du på en måte genererer ja, 4,5 eller mellom 3,5 og 4 er jo, det burde, såpass burde det være på 10 skudd på mål, tenker jeg. Det er litt under en halv per mål som ikke er sånn kjempe, når du tenker på de sjansene vi hadde da. Martinelli sin er vel 0,87-88 burde det jo være. Fordi at du får aldri en, men den burde være høy, ass. Trossard sin er jo i andre enden av skalaen, tipper jeg, men at vi skaper såpass mye er ikke overraskende når du på en måte tenker på det som har skjedd, og at vi får den til Martinelli, at Haaland tabba seg litt ut på 3-1, jeg skrev det jo i chatten vår etter kamp, er det her som heter flyt? Er det sånn det føles, liksom? Det der når det faktisk, marginene er bittelitt på de siden, det har ikke vi opplevd så jævla mye det siste, oppsiktsvekkende kanskje at Liverpool er såpass langt unna, men ikke overraskende med tanke på den kampen vi har sett.
Nei, jeg tipper jo Lee Gunner sitter og tenker at vi underpresterer på XG nok en gang. men ja, det er... dette her er nordmenn. Dette her er det Arsenal gjør hver uke. Nesten, med unntak av Fulham. I dag så kveler vi Liverpool også fullstendig. Knebler dem helt. Hvor mange feilpassninger har den fyren som alle hylla, McAllister, i første gang der, dypt? Liverpool har ikke noe midtbane. De har ikke Fabinho, de har ikke Henderson, de har ikke Wijnaldum. Jeg synes Curtis Jones spiller en kjempekamp, det skal sies. Det er en spiller som har vært linket til Arsenal. Og med tanke på managerbyttet der og sånn, så kunne det vært en spennende spiller faktisk. For veldig. Helt utrolig hvordan han klarer å skape rom for seg selv. Helt utrolig hvordan han kommer seg ut av trange rom. Han har tatt helt voldsomt store steg. Liverpools klart beste i dag, i min bok. Utover det, de har ikke den der ballvinneren på midten i det hele tatt. Nå er jo Endo selvfølgelig nede i... Nå kommer han tilbake da. Men Liverpool fikk jo ikke Lavia, de fikk ikke Caicedo, fordi at fuglebrystet til Todd Bowley måtte bankes på.
Ja, han så at de var linket til en annen Premier League-klubb, så da tenkte han at da må jeg bare ta de også.
Ja. Så da dro han opp Wrangler Dreesen sin litt ekstra, bare yes, nå skal Top Gun Todd skal mates med PR. Men Liverpool sin midtbane, det var litt av poenget med mitt tidlig også, når vi snakket om forventninger foran kampen. Også. Arsenal har et mye, mye bedre fundament enn Liverpool. Mm. Vi har stoppeparet er kan man diskutere. Jeg mener vi har et bedre stoppepar, men Van Dijk og Nata et godt stoppepar.
Det veldig, veldig bra.
Men vi har Ben White, som en helt utrolig forsvarsspiller på høyrebekk, mens Liverpool har jo da en mer offensiv type der. På venstrebekk spiller man med en Gomez, som gjør en god jobb for all del, men som uten av posisjon. På midten så føler jeg at vi mye bedre enn dem.
Ja, det vi i hvert fall et par hakke over de.
Ja, det ikke tvil om en gang. Altså, dette en midtbane som har blitt gjenoppbygd over natta, og det litt det som gjør at jeg stum av beundring for Klopp på, måten han har klart å stå i den stormen som var i fjor sommer, hvor det var masse mas om at det masse utskiftninger på bakrommet, det ikke noe plan, og man ender opp med plan sett i Endo.
Mm.
Og så klarer man liksom å bruke det McAllister og Jones og Gakpo, og sånn, klarer å bygge en midtbane på nytt da, som gir et fundament som gjør at Liverpool plukker så mye poeng. Det helt utrolig imponerende.
Soboslai ikke minst.
Ja, ja, kjempesignering da, for all det. Men at Arsenal et bedre fotballag, fundament og grunnspillmessig enn Liverpool, det for meg helt, det ikke tvil i det hele tatt. Nei. Og vi viser det igjen. Problemet at Liverpool bedre enn oss i begge bokser, normalt sett. I dag var de ikke det. Og vi har skapet en XG som da nært fire. Og slipper ikke til noe som helst. Så viser det bare at som jeg har sagt egentlig lenge, kanskje ikke så høyt, jeg regner City og Arsenal som de to største gullfavorittene. Jeg tror ikke Liverpool god nok. Jeg driter i den der energien som Klopp sin exit liksom skal gi, og så videre. Jeg tror ikke det bærekraftig uansett. Jeg tror ikke du vinner ikke mot det City-laget her, og det Arsenal-laget her, så vinner du ikke Premier League på energi. Det går ikke. Jeg tror ikke Liverpool god nok. Jeg tror ikke de har fundamentet, men så det samtidig bare 15 kamper igjen eller noe sånt. Så who knows da. Men jeg føler at City og Arsenal har det beste grunnspillet i ligaen. Og hvis Saka kommer ordentlig i gang, hvis Martinelli kommer ordentlig i gang, hvis vi finner en løsning på den spissplassen, jeg føler Arsenal en soleklar grunnkandidat. Vi spiller bedre enn motstander i hver eneste kamp. Fulham, da har det åpenbart har vi tatt nyttårsaften en dag for tidlig, da man feirer nyttår den 30. Da var fyllesjukt den 31. For da var det et eller annet som ikke stemte, men fortell meg, når sist, da, hvis vi ser bort fra Fulham-kampen, når sist spilte Arsenal en kamp hvor vi ikke matcha eller var bedre enn motstanderen?
Det er andre omgangen mot Chelsea, da. At vi var relativt dårlig. Men det bare en omgang.
Ja, ikke sant?
Vi kommer ut ifra den kampen med egentlig positive tanker uansett, fordi vi var samlet bedre enn Chelsea. Og ja, hvem er ikke det for så vidt i disse tider, men ja, det er ikke den eneste kamp som jeg har følt at det her fortjente vi å ta poeng på, så og det har vi jo, vi som er positive i Arsenal-miljøet har jo søttet og liksom sagt at det her må snu, altså det kan ikke fortsette sånn. Sivert bruker å si det, matten vinner alltid, og skaper du så mye og slipper det så lite som det Arsenal gjør en eller annen gang, så må det begynne å snu oss. Og vi kan jo bare liksom stekke fengen litt opp i lufta og kjenne på vindretningen. Vi tar 4 poeng mot Liverpool i år, i ligaen. Det meget godkjent, med tanke på at de i tillegg leder ligaen, liksom.
Det er sånn miniliga, kan du si, da. Fordi vi har jo sagt det flere episoder, Andreas, at det står mellom City, Arsenal og Liverpool.
Mhm.
Onkel Ernst, han kommer ikke til å stå løpet, det kan jeg ikke tenke meg, og Aston Villa, det ikke bærekraftig.
Neida.
Så det de tre klubbene som spiller best fotball, som det beste lagene, som har de beste spillerne, og så det de beste trenerne, og så videre, og så videre. Og i den miniligaen, så må jo Arsenal ligge på topp. Vi har på 3 kamper mot de to her, så har vi 7 poeng.
Mhm.
Vi har mistet poeng i kamper mot lag vi skal slå. At vi ligger nå potensielt 3 poeng bak Manchester City, det litt synd, fordi at City har virkelig gått på noen landminner denne sesongen her. Men vi har dessverre gjort det. Vi har 1 poeng mot Fulham, for eksempel. Vi tappte det mot West Ham. Første gangen David Moyes inn til borte mot topp 6.
Mot topp 6, ja.
Og jeg så det mot United i dag, West Ham, og det spilte ganske ok liksom, mot United, da, men hvem gjør ikke det? De taper 3-0 mot United. Det skal godt gjøres. Sånn at Arsenal veldig, veldig godt posisjonert til å virkelig angripe den titelen her nå. Og, men det jo små marginer, Andreas.
Det det.
Hvis, som han Thomas var inne på lytterinnspillet, liksom, hvis vi ikke får den der det øyeblikket, da, og så vinner Liverpool, så vi 8 poeng bak, så realiteten gullkampen over, ikke sant? Men så det sier litt om hvor viktig den kampen var her. Da. Det gir oss muligheten til å utnytte hvor gode vi for jeg klarer ikke å se hvem som med unntak av City, hvem som bedre enn Arsenal. Altså. Jeg klarer ikke
å se. Nei, og så satt vi jo i fjor da, og så at det var akkurat de kampene mot City som ble avgjørende. Ja, jeg vet vi tappte ligaen med mer enn de poengene, men nå var det faktisk de kampene som gjorde at det stoppet opp. Vi kunne ha distansert de enda mer i den første kampen, egentlig, hvis vi hadde fått lov å spille mot de når vi skulle. Første kampen og andre kampen så satte City kniven inn og så vred de skikkelig rundt liksom. Nå i år, som du ser, vi har 7 på 3 kamper mot de her, vi har ikke tapt imot de enda, og ja, jeg vet vi skal på Etihad, men City har en kjempetøff marsj egentlig. Jeg har sett på den, de har United borte, vel, Liverpool borte, Brighton hjemme. Eller om det er United hjemme og Brighton borte, usikker. Og så har de oss i tillegg til Champions League. Det er en tøff marsj for City sin del. Våres kampprogram fremover, nå skal man være veldig forsiktig, men våres kampprogram frem til City er helt ok. Vi har lag som West Ham, Burnley, Sheffield United vel, og Newcastle, som ikke ser ut for tiden. Våres kampprogram ser helt ok ut frem til det, og vi skal til Porto, som burde være ok for våres del. City skal til København, som burde være plankekjøring. Men det burde være en mulighet for at vi føler at vi er virkelig inne i det når vi er ferdig til Etihad. Og vi skylder det igjen på Etihad nå. Så til de grader, og nå har jeg Teta. Siden starten av forrige sesong så har han begynt å høgge ned de her spøkelsene. Først med United, så tok vi 2 seire mot Tottenham, så var det Liverpool, og så har vi slått City i år, for første gang på 30 år føles det ut som. Og nå har vi tatt 4 poeng mot Liverpool, da. Slått de hjemme og uavgjort på Anfield, og kun Finta kommer ifra Anfield med 3 poeng. Så han er begynt å høgge løs på de der narrativene. Nå har vi sagt, hvis noen har en drikkelek til vår podcast med hver gang vi sier narrativ, så skal jeg ta en shot, så er det jo dritings. Men det får de bare være. Men ja, vi ser et Arsenal-lag og en Arteta. Jeg vet at Gary Neville også nå er ute og melder at vi er umoden, bla bla bla, men vi er begynt å legge de spøkelsene i skapene, de er vi begynt å ta med støvsugeren og hive ut. Og det er veldig, veldig godt å se da. Og de internkampene som ble avgjørende i fjor mot City, de ser vi at vi faktisk er i hvert fall fullt på høyde, kanskje et hakk bedre enn de vi møter i gullkampen. Så utrolig spennende vår i vente, Magnus.
Ja, da kan vi jo på en måte fortsette å kjenne litt på nysgjerrigheten og så videre, og så ikke minst suge på den karamellen her da. Vi skrev jo på Twitter vel, var det at jeg håper at vi kan by på karamellsuging og smasking i ørene på folk på mandagsmorgen, og det kan vi by på, Andreas. Jeg tenker at klokka den tikker, og
yes.
Nå har vi holdt på snart 40 minutter lenger enn vi gjorde på Karls, så da bør vi kanskje gi oss.
Ja, dessverre, vi skulle gjerne ha 2 timer på Karls, men det var en kamp som kom og skulle ødelegge for stemningen, men ja. Den ødelegger for så vidt ikke den heller da, men dere skjønner hva vi mener. Vi er jo tilbake etter West Ham, det er ikke så veldig mye mer å se enn det. Og
er det søndag? Jeg husker ikke.
Det er vel lørdag.
Det
sjekker veldig fort. Nei da, det er søndag. Søndag, det vet du, det er på morsdag. Og faste laven. Da blir det kremboller, og jeg vet ikke, kan lage lag den kremen med morsmelk her i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan du tenker å feire det, Magnus, men en kvast til dama og en bolle med krem, det er fine greier det.
Jeg tror jeg nøver meg med en kvast i så måte. Jeg tenker morsmelk, det er jeg ferdig med.
Det er for spesielt interesserte. Dere hadde jo urindrekkinger tidligere vel, men før min tid, men morsmelk
er jo for spesielt interessert. Så er du så jævlig seriøs, så... men ja, klokka tre på søndagen er det. Det er jo midt i alt det. Men det blir hyggelig, Andreas. Da håper jeg vinkellneren er tilbake også. Så blir det ja. Bra.
Vi får sats på det. Vi må se det her, at det ikke fordi han ikke ville. Han snek seg unna den for å se kampen og så tilbake igjen på middag. Da. Og han skrev til oss før vi gikk her at han ville veldig gjerne være med. Så det er ikke det at han ikke har lyst til å sette her. Han får heller ha oss på øret i morgen når han skal kle seg opp i kjole og hvitt og gå rundt med vin. Han skal kanskje på pool i morgen, så da er det ikke vinkellner. Men samme det. Nå, dere får fortsette å kjøre inn innspill og sånt på sosiale medier, podd Arsenal på Twitter og Arsenal Station på Facebook. Nå er vi også kommet oss på Instagram. Vi er så moderne, vet du. Det blir TikTok snart. Så der er det bare å søke Arsenal_station_pod, verdens lengste navn.
Ja, det er når han gammeren skal lage profil. Men vi er jo, det er ganske enkelt å finne tippet, ja, hvis man søker på Arsenal Station.
Ja, Magnus skal ha oss på MySpace snart, så det, ja. Det blir veldig bra. Men da, Magnus, vi er tilbake om en uke. Suger på karamellen, folkens. Det blir ikke finere enn det her. Kanskje bortsett fra hvis Brentford kan gjøre en sinnssyk jobb i morgen mot City, men det er vel for mye å håpe på. Men ifra meg så blir det som alltid et vi hørs, og Magnus...
Nei, husk å frise med morsmelka hvis du passer av den. Ellers så er det... Ha det. Hei. This train terminates here.